Já jsem si pro dnešní den zvolil takové provokativní téma. Jmenuje se Jak se vyhnout utrpení. To si myslím, že kdyby člověk v nějakých takových ortodoxnějších kruzích řekl, tak by se dozvěděl, že utrpení je součást života křesťana, že by se mu v žádném případě neměl vyhýbat. Jednou jsem slyšel takové moudré, že kdo se vyhýbá utrpení, vyhne se i Boží slávě. A Bible skutečně mluví naprosto jednoznačně o utrpení křesťana. Pán Ježíš říká, ve světě soužení míti budete. Pavel píše Timoteovi, každý, kdo chce zbožně žít, zakusí protivenství, nebo soužení, nebo pronásledování podle toho, v jakém kontextu to přeložíte. A přesto je napsáno, že Bůh s námi nemá smýšlení o trápení, ale o pokoji, a i Bible nám ukazuje, že cílem života křesťana není soužení, není utrpení. A já jsem si proto vzal písmo a vypsal jsem si některé body, které mluví o utrpení. Římanům 8. kapitola, 18. až 23. verš nám říká, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do slávy Božích dětí. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Když se trošku lépe rozhlédnete očima víry kolem sebe, tak vidíte, že žijete v porušeném stvoření. Vidíte kolem sebe, jak pracuje smrt, vidíte kolem sebe, jak pracuje nemoc, potkáváte na ulicích bezdomovce, potkáváte lidi, kteří jsou nemocní, opuštění, vidíte i nemocné stromy a vidíte, že smrt od doby, kdy Adam vydal stvoření zániku, že neustále pracuje a v našich životech pohlcuje život a smrt bude přemožena jako poslední nepřítel Boží. Ale je tady ukázáno, že to tvorstvo pracuje k porodu, pracuje ke vzkříšení, pracuje ke druhému návratu Pána Ježíše Krista, kdy se zjeví sláva Božích synů. I Pavel říká, že se těší, až to tělo, ten stan, až ho svlékne a až bude vzkříšen. A někteří se toho dočkáme zaživa, někteří zemřou, nevíme, kdy to bude. Ale viděli jste někdy v životě mrtvého člověka? Někteří ano, někteří ne, protože dnešní společnost, dnešní lidé se smrt snaží někam zatlačit, někam pryč. Lidé se smrti bojí. Slyšel jsem jedno zajímavé kázání, že i když prase vedete na porážku, tak ono má strach z té smrti, kvičí, útočí. Slepice, když ji chcete useknout hlavu, tak se klepe. Lidé se bojí smrti, mají strach, bojí se nemocí. Ale my nemusíme. Protože pro nás je to skutečné vysvobození z veškerého soužení. Až se ozve polnice, hlas archanděla, Pán se stoupí nebe, z nebe a my budeme vzkříšeni a půjdeme spolu s ním, tak tím se máme pozbuzovat. A tak jenom chci ukázat, že veškerá soužení, veškerá trápení mají svůj konec a jednou budou pryč. Já si osobně nedovedu představit, jak bych žil, kdybych věděl, že existuje soud a že existuje peklo a neměl bych jistotu, že za všechny mé hříchy tekla krev nevinného Božího syna. Nedokážu si představit, kdybych řekl, tak jak to dopadne nakonec, tak Bůh zváží, jestli jsem dobrý nebo ne. No, nejsem dobrý. Kdo čeká, jak to dopadne u soudu, tak mu můžu říct jednu věc, bude odsouzen. Jenom milost Boží je dostatečná pro to, abych měl tu naději. Teď bych, já jsem našel v Bibli, tak ono jich je možná víc a některé ty body se budou překrývat. Jakým způsobem do našeho života přichází utrpení? Kde má pramen, kde má kořen to soužení? První vlastně řeč o soužení je v Genesis 3.16. Bůh ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jen trní a hloží, budeš jíst polní plodiny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Už tady mají kořen rodinné problémy. Podanost ženy muži. Zabezpečení muže pro svoji rodinu, který má pracovat, je napsáno, že po celý svůj život bude pracovat v trápení. Že bude pracovat v potu tváře. Pokud se při své práci, bratři, někdy zapotíte, tak jen naplňujete Boží vůli. A tento život v prokletí je vlastně kořen, takovým tím kořenem, který jsem četl v těch Římanům, to porušení toho stvoření. Země je prokleta. Když necháte někde zemi ladem, tak začne rodit trní a bodláčí. Zkuste někde něco nechat ladem. Země musí být zúrodňována, musí být na ní pracováno, pouště musí být zavlažovány. Vztah člověka musí být neustále budován. Muž se musí starat o svoji rodinu, být hlavou, žena se zase podřizuje a podobně. Není to nikdy snadné, ty úlohy se různě obrací, společnost to zpochybňuje. A toto je určité prokletí, proč je dáno, aby člověk Boha hledal, protože bez Boha to nelze zvládnout. A to je prokletí, které dal Bůh. Dal ho jako ochranu člověku, aby ho hledal a dává do toho spoustu rad. Ale je to prokletí, které vydal Adam. Není to, že by to způsobil Bůh, ale je to kletba. Každý z nás ji denně vidíme. Nikdo z nás se jí nevyhne a musíme s ní žít až do konce. Druhá je soužení a trápení, které způsobí Satan a jeho démoni. 1. Petrův 5.8 říká, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivní ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Ten satanský řev můžeme často slyšet kolem sebe a můžeme si být jisti, že bez Boží ochrany by nás ďábel zabil a zahubil, protože je to vrah od počátku a tak se člověka snaží svést k nevěře a k hříchu. Pak může uplatňovat některé ty své věci, nebudu to rozebírat dlouho, ale je vidět, že ďábel proti nám štve lidi. Snaží se rozbít naše vztahy. Snaží se uvrhnout na člověka nemoc. Snaží se mu znepříjemnit život. A někdy si můžeme tak uvědomit, že se stane prostě věc, kdy jakoby se nám úplně všechno boří pod rukama. Kdy nám prostě, až se nám to zdá divný, jak prostě ty věci přichází jedna za druhou, jedna katastrofa. Jako třeba říká se tomu Jobova zpráva, kdy za Jobem přicházeli neustále poslové a říkali mu, to se stalo zlého, to se stalo. A kdo zatím měl prsty? Satan. Bůh to dovolil. Ale uvědomte si, že nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, proti lidem. Ale je to ďábel, který se snaží člověka pohltit, který se snaží proti mu poštvat lidi a podpaluje i náš jazyk, že máme chuť říct něco zlého, nějak zranit, nějak seknout. A měli bychom si uvědomit, to oddělit a podívat se, teď člověk není můj nepřítel. To je pouze Bůh tohoto světa, který nenávidí Krista a tak se mu snaží škodit, že útočí na jeho děti. Tak jsme viděli utrpení, které přišlo Adamovým pádem. Vidíme tady satanské působení. A třetím jsem našel, že přichází přímo od Boha. A Bible mu říká výchova. Židům 12. kapitola 10. až 11. verš říká. A na to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Tady by člověk si řekl, vychovává nás pro nebesa. Ne, v nebi už budeme dokonalí. Vychovává nás k podílu na své svatosti. Bůh chce, abychom byli svatí. My už jsme svatí, ale máme dorůstat do posvěcení, zpět k dokonalosti. To je boží výchova, která nás k tomu vede. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. O tom by se samozřejmě dalo mluvit mnohokrát. Můžeme vidět Josefa, který donášel zlé zprávy na své bratry. Byl to takový miláček, zhýčkanec svého otce. A vidíme, v čem byla boží výchova. Bratři ho zaprodali, byl ve vězení, prožíval soužení, prožíval nepochopení. Vidíme Jákoba. Byl úskočný, dostal jinou ženu, než po které toužil. Bojoval s andělem, byla mu předažena kyčel. Byl zmrzačen na celý život a přesto to bylo z boží ruky. A děti, které víc zlobí, musíme více káznit. Ale budete snad trestat dítě, které je hodné? Co myslíte, kolikrát musel dostat Ježíš výprask od svého otčína? Já osobně si myslím, že asi ne. Možná ano, protože otcové jsou nespravedliví. Že? Jeho otec byl spravedlivý, ale otčín Marie nebyla dokonalá žena. Že? Taky říkala, podívejte se, blázní, pojď domů. A nerozuměla všemu a od člověka. Člověk nemůže čekat jen dobré. Ale myslím si, že rozhodně Bůh nebude trestat nikoho, kdo ho poslouchá. Ale určitá výchova tady je, protože i pán Ježíš se učil z utrpení poslušnosti. To je pro mě nepochopitelné, ale musíme s tím počítat, že někdy to není ta ďábelská ruka, která se snaží člověka nahnat do kouta a zničit ho, ale že je to někdy boží ruka milujícího otce, která nás vychovává. Čtvrtý bod je od druhých lidí. Že to není ani Bůh v tom, když ten má všechno pod rukou. Není to někde ani Satan, i když to může poštívat. Není to ani Adam, i když je to sekundárně v důsledku, ale prostě druzí lidé nám někdy dokáží zatopit. Jan 17.14 říká, dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Často řešíme třeba už u svých dětí, že nejsou přijímáni v dětském kolektivu. Děti křesťanů jsou tak trošku vystrkováni ven a ostatní si s nima nechtějí hrát, nechtějí s nima kamarádit. A už tady je ten kořen. Svět je nenávidí. Oni mají v sobě něco, některé děti si s tím nevědí rady a tak radši třeba o Kristu mlčí. Nebo radši se snaží jakoby přizpůsobit těm ostatním, hlavně, aby se jim někdo neposmíval. No to je přece nesmysl. Kdo se bude stydět za syna člověka, za toho se bude stydět i syn člověka v nebi, před otcem a před anděli. A my musíme dětem zdůrazňovat, že jsou jiní, že se jim budou posmívat děti, že budou odstrkováni. A můžeme zatím vidět i Boha, který ty děti vede k tomu, aby byli jiní, aby byli oddělení. A ty děti z toho nemusí být stresováni. Mají si hledat kamarády mezi věřícími, mají to nést ostatními, protože by je svět možná jednou mohl pohltit. A pokud naše děti toto prožívají, tak možná jednou budeme Bohu moc vděční za to, že dnes nesvědčili. A musíme je umět vést k tomu, aby dokázali snášet utrpení, aby dokázali milovat, aby dokázali odpouštět. A další bod, který je alespoň pro mě jakoby tím nejrozšířenějším, je, že si způsobujeme svá utrpení sami. To je tak asi, si myslím, nejrozšířenější. 1. Petrův 2.20 říká, Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení a jednáte dobře, to je milost před Bohem. Jestliže hřešíme, tak přichází Bůh se svým trestáním. Někdy nás dokonce jako první prozradí, že to nemůžeme utajit před ostatními. A spoustu lidí si své problémy způsobí sami tím, že se dokonce vědomně rozhodnou Boha neposlechnout. A v tom případě jsem zjistil jednu věc. Bůh odpouští, ale nežehná. Pán Bůh nechce, aby si lidé mysleli, že když ho neposlechnou, že když se postaví proti jeho vůli, že to nenechá bez odezvy. Já jsem našel v Bibli třeba v životě božích mužů, třeba například Juda, ten se rozhodl, že si vezme nevěřící ženy. A jeho děti umírali. Někdy se stane, že když toto člověk udělá, tak je na celý život neplodný. Bůh nepožehná a nedá dítě tam, kde člověk neposlechl Boží vůli. A zase vidíme to v celém starém zákoně. A vidíme to, že Bůh sice dá milost, když člověk činí pokání, přijme očistí, ale nepožehná. Vidíme to třeba u Jiftácha, u jeho dcery, která vlastně pocházela ze svazku, který nebyl, tak ona sama byla přijata, byla požehnána, ale nikdy neměla děti. A tak si musíme uvědomit jednu věc, že tam, kde se postavíme proti Bohu, můžeme činit pokání. Bůh to udělá, ale nemůžeme čekat, že té cestě bude žehnat. Potom tady máme, ukázal jsem tady několik takových základních bodů, kde dochází k tomu, že přichází utrpení, kterému se nemůžeme vyhnout. To, co udělal Adam, musím v tom žít. Ďábel tady je, nenávidí Boží děti. Co s tím? Od Boha Pán Bůh mě vychovává. Haleluja. Druzí lidé nenávidí nás. Od nás samotných vždycky můžu činit pokání. Vždycky můžu říct Bože odpust. A Bůh samozřejmě odpouští. Třeba David, že? Zcizoložil, narodilo se z toho dítě. Ale to dítě zemřelo. Bůh si ho vzal k sobě, ale nepožehnal té cestě. Ale nakonec se z tohoto svazku narodil Šalamoun. Ale vždycky Pán Bůh výchovně chce dát i určitý příklad pro ostatní, aby nechoďte tudy. A teď bych se pokusil trošku se podívat, jak se tedy tomu utrpení některému můžeme vyhnout. Jeremiáš 29.11. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucna. A člověk ve svém životě udělá cokoliv. A člověk ve svém životě tisíckrát zradí Boha. Vždycky. Vždycky. Je tu Bůh, který člověka obnovuje, který dává pokoj. Vždycky. A jestliže chceme se vyhnout utrpení, jestliže chceme jít za ním, tak tady nám Pán Bůh dává už od dětství určité rady. Efeským 6.1. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Teď dobře poslouchejte, to je strašně důležitý. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Vztah dětí k rodičům, to je obraz vztahu člověka k Bohu. Vztah muže a ženy, vztah je jako vztah Krista k církvi. A víte, někdy nelze rodiče poslouchat, pokud nás vedou proti Kristu. Ale vždycky můžeme o nich dobře mluvit. Vždycky se za ně můžeme modlit. Vždycky můžeme přikrývat jejich přestoupení. Pojďme se třeba Noe. On se opil, jeden syn vyšel ven a říká, podívejte se na něj, jak tam leží opilý. A další dva synové vzali plachtu a tu nahotu přikryli. Jeden má prokletí dodnes, další dva mají požehnání. Naše rodiče někdy dělají hrozné věci. Budeme to přikrývat? A Noé byl spravedlivý. Někdy se musíme postavit i proti jejich rozhodnutí. Někdy musíme i neposlechnout. Ale ctít je určitá úcta, kterou nám do srdce vkládá Bůh, pokud o tom stojíme. A je spoustu lidí, kteří mají prokletí, protože jedna sestra byla těžce nemocná, byla tam v pastoračním rozhovoru a řekla, já nenávidím svého otce. Měla důvod, ale k rodičům musíme mít vztah odpuštění a i v dospělosti už to není vztah podřízenosti, ale vztah respektu, vztah pomoci, pokud ani to nejde, tak modlitby. Někdy vím, že je to hrozně těžké a někdy nezbyde, než se třeba oddělit, jak říká Pán Ježíš, kdo neopustí otce pro mě a matku, není mě hoden. Ale i tam bych měl mluvit v dobrém, modlit se. A to má zaslíbení, jestliže chcete se mít dobře, jestli se chcete dožít dlouhého věku, tak to je snad jediné zaslíbení, které slibuje dlouhověkost. Rodina. 1. Korinským 7.32. Já však bych chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptilování. Samozřejmě říkám jenom část té pištoly. Ta pištola mluví i o požehnání manželství, že každý má jeden dar. Ale všiml jsem si, že dneska pocházím z velkého sboru, kde bylo spoustu mladých bratrů a sester a viděl jsem, že měli jakoby obrovskou touhu do manželství. Bez toho, aby se za to třeba modlili, aby to předložili Pánu Bohu, aby v tom hledali jeho vůli. A přitom Pavel tady do dnešní doby, kdy člověk hledá jenom svůj prospěch, já chci naplnit své potřeby, já potřebuji být milován, já nechci být zostouzen, všichni už jsou ženatí a já ne, Bože, dej. Jsou lidé, kterým Bůh dává, aby byli sami. Často se staré církvi a někdy i katolíkům vyčítá celibát, já jsem tohleto v životě neudělal. Samozřejmě nemůže to být vynucené. Ale existuje, kdy člověk může být sám pro Boha, ten život je jeho plnohodnotnější a plnější než toho, kdo se ožení nebo vdá. A Pavel tady říká, já nechci, abyste měli starosti. To říká Bible, ne já. A proto, pokud máte sílu a chcete se vyhnout problémům, zůstaňte sami s Pánem. Apoštolové všichni do jednoho zemřeli, kromě Jana, mučednickou smrtí. A určitě někteří, Petr měl třeba rodinu, ale je napsáno, tam Pavel říká v jednu chvíli, k tomu, co má přijít, přál bych si, aby všichni byli jako já. Říká to Boží slovo. Na druhou stranu, když se řekne A, je třeba říct i B. Lidé, kteří nejsou takto obdarováni, tak aby lnuli k Pánu, tak jim Pán dal partnera. A zase je dobré v tom se ptát Boha a hledat v tom jeho cestu. Cílem manželství i celibátu je, aby člověk lnul celým srdcem k Pánu. To není k tomu, abych naplnil své potřeby. To je sobectví. To je k tomu, abych lnul více k Bohu. A tak si vždycky zvažte, v čem budete lnout více k Bohu. Jestliže máte touhu takovou, že víte, že ten život by byl nesnesitelný v samotě, tak se modlím k Bohu, on naplňuje potřebu. Takže máme tady děti, máme tady ty, kteří zakládají rodinu. A pak už tady mám jedno doporučení pro život. Je to Timoteovi 6.6. 1. Timoteovi 6.6, to je krásná soubor veršů. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Máte všichni co jíst? Máte všichni kde spát? Tak to stačí. Nikoho tady z vás nevidím nahého. To stačí. Víc nepotřebujete. Víte, kdo nic nemá, ten nemá co ztratit. A člověk, který se s tímto spokojí, je šťastný. Víte, bohatý člověk není ten, kdo toho hodně má. Bohatý člověk je ten, kdo toho málo potřebuje. Víte, kdybych jedl ještě víc než teď, tak budu vypadat trochu jinak. Já už jsem oblečený, takže mi je horko, já nepotřebuji ještě kabát. A nejhroznější někdy, je to sice z buddhismu, ale když to přehodíte do křesťanství, tak Buddha říká, že touha působí trýzeň a proto se touhy zbavit. Křesťanství pohled je touhu naplnit. Ale důležité je, co je tou mojí potřebou. Jídlo a oděv, a protože nežiju někde v Africe, tak i střecha nad hlavou. Takže co víc ještě chtít. Mít ještě lepší auto, než mám. Teď já stejně můžu jít jenom 90 po silnici a ve městě 50. Co musí mít nutně troje kalhoty? No ne, stačí třeba dvoje. Jako, proč bych musel mít víc? A když se člověk spokojí s tím, co má, tak někdy, Američané tomu říkají, keep up with Jones, držet krok se sousedy. Víte, soused může být spokojen se svým autem do té doby, než si druhý soused koupí lepší. A pak se trápí a souží, ale proč? Proč? Teď ten můj příbytek v nebi bude tisíckrát lepší než nějaký Volvo nebo něco. Jo? A tak si myslím, že to, co máme, bychom neměli toužit víc a víc, ale být vděční za to, co máme. Opravdu je hrozné, když člověk má třeba exekuci a podobně, ale není to třeba potom, že chtěl mít ještě víc. Skromnost je bohatství. Druhá věc jsem nazval neznepokojovat se informacemi. Víte, já nemůžu, nebo dělám to teď často, ale já když si čtu zprávy ze světa, na mě z toho jdou deprese. Je to prostě... A co k tomu říká Pán Ježíš? Lukáš 21.9. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se. Neboť to musí být, ale konec nenastane hned. Dokonce někde je napsáno, pozvedněte své hlavy, neboť vaše vykoupení se přiblížilo. Když jsem byl sám a neměl jsem rodinu a viděl jsem tyto věci, a jsem říkal, o pane, už budeš blízko a třeba pro tebe budu i trpět a možná budu i mučedníkem jednou. Když pak člověk má rodinu, tak ví, že tady ty lidi miluje, že milují jeho, chce být s nimi, ale máte zakázáno se znepokojovat světovými událostmi. Ježíš to zakazuje. Dokonce říká, můžete prodloužit opíť svůj život nebo svoji postavu, jestliže se budete znepokojovat. Často jsem tady uváděl jeden příměr, já ho znovu zopakuju. Byla loď, která projížděla ve strašné bouři. Blesky, hromy, voda se valila na podlahu. Všichni panikařili a tam u takového stožáru seděl malý klučina a s něčím si hrál. Přišel za ním jeden pasažér a říká, chlapečku, ty se nebojíš? On říká, ne, víte, tam u kormidla sedí můj tatínek a on to má všechno ve své ruce a on už mě provedl mnoha bouřema. A to byl člověk. Tenhle rozbouřený svět má v ruce tvůj nebeský milující otec, který zaslíbil, že ani vlas nespadne z tvé hlavy bez jeho vůle. Nemusíte mít strach vůbec z ničeho. I kdyby jste zaplatili životem, i kdyby vaši drazí zaplatili životem, jednou provždy s nimi budete navěky v nebi, kde už nic takového nebude. V podstatě nám se, kromě trochu bolesti, nemůže nic stát. Víte to? Jste nesmrtelní. Jan říká, máte život věčný. A kdo věří Kristu a říká, že ne, tak dělá z Boha lháře. Byl jeden člověk, který říkal, šel za nějakým kazatelem a říká, víš, já pořád nemůžu jako přijmout tu jistotu spasení. A on už z něj byl nešťastný, teď mu to vysvětloval a pak říká, víš, kdo to říká? Víš, kdo říká to zaslíbení? Bůh. Ty si dovoluješ mít jiný názor než on? A pak ten člověk řekl, no nemůžu. Jestliže jsem tak dobrý, že se můžu vylepšit, tak nepotřebuji Krista. Ale pak, když jsem totálně ztracen, tak mohu přijmout jenom jeho milost. A Pavel říká, držte se milosti. Další věc, která přímo nás vede k tomu, abychom se vyhnuli soužení, je držet jazyk za zuby. 1. Petrův 3.10. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny. Stalo se vám někdy, že vám něco vylítlo z pusy? Někdo to slyšel? A vy už se to nemohli vzít zpátky? Jako mě mnohokrát. Naše ústa. Někdy si říkám, potřebovali by zašít. A slyšel jsem jedno takový nádherný kázání, a zase ho trošku interpretuji, není z mý hlavy. Na Slovensku se říká, vyletěla sova z dubu. Že prostě, když máte někde nějaký strom a teď se ozve v lese nějaká rána, tak ptáci prostě vyletí. Znáte to, ne? Takový to mlácení křídlama. A v tom dubu někde jsou nějaký vajíčka, tam jsou nějaký ptáci a když přijde nějaká rána, tak to vyletí. Někteří lidé říkají, já se divím, co to ve mně vyletělo. Víte, z vás nevyletí nic, než to, co ve vás je. A proto je potřeba ty vajíčka vyhubit, ty ptáky z toho stromu vyhnat. A pak, když člověk má své srdce u Boha, tak z něj nevyletí nic. Pokud prostě někoho miluju, tak ze mě nevyletí něco, co ho úplně zraní, takže ho to zničí. Protože jeden další kazatel říkal, jazykem můžete člověka dosekat hůř než mačetou. Takže pozor na slova. Pozor na slova. Můžete si z nich udělat nepřátelé, můžete zase, když použiju příběh manželství, stačí říct jednou ano a celý váš život už je jiný. A podobně v duchovním světě naše slova mají velkou moc. Je lepší třikrát nic neříct, než říct hovadinu. 6. bod, mám jich asi 7. Nedávat unáhlené sliby. Kazatel 5.3.5. Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splněj bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splni. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. A zase nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu celé tvé tělo. Neříkej před Božím poslem, to byl omyl. Proč se má Bůh rozlítit pro to, co zřekl, a zničit dílo tvých rukou? Víte, Bůh je Bohem smlouvy. Celý život křesťana stojí na smlouvách. Bůh s námi učinil smlouvu, že se o nás postará, že nás třísí. A je to jedna z nejcitlivějších věcí dávat sliby. Teď nemluvím skoro o slibem jako slibu lidem. Bratře, tu knihu ti určitě vrátím. Ale mluvím o slibu Bohu. Když jsme někdy v těžkých věcech, tak já osobně mám tendenci Bohu slibovat. A když je mi dobře, co pak? A je napsáno, je lépe splnit slib i ke své škodě, než nesplnit. A pak je napsáno, že ten slib toho člověka úplně uvede jinam, že potom žije v hříchu i dělá něco jiného, než by měl. Protože najednou, když něco slíbím a dělám něco jiného, tak mé tělo dělá hříchy. Protože dělám něco, co jsem řekl, že ne, až nakonec Bůh zničí dílo mých rukou. Můžete budovat jednu věc neustále dokola. Máte pocit, že už konečně vystavíte 2 kroky a švih ho a je to pryč. To je nesplněný slib. A proto jednak už nevynášet o lidech nějaké věci, které se nám derou do úst, ale rozhodně neslibovat Bohu, anebo když slíbit v pořádku, ale pak splnit. A poslední bod, nehledat si přátele mezi své volníky. Přísloví 22.24 říká, nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. Jiné přísloví říká, špatná společnost kazí dobré mravy. Dneska je hodně v církvích rozšířeno Musíte si hledat přátelé mezi nevěřícími, abyste je přivedli ke Kristu. Co se pak stává? Většinou člověk ke Kristu přivede není, ale zesvědčí. A já neříkám, že bychom přátelé mít neměli mezi nevěřícími. Vůbec ne, dokonce Pavel říká, pozveli vás někdo ze známých na nějakou hostinu, kde je maso obětované modlám a vy tam chcete jít, běžte, ale pakliže by vám to řekl, nechoďte, takže počítá s tím, že máme nevěřící přátelé. Ale někdy nás to svádí k hříchu. Oni mají jiné vyznání, mají jiné priority. Věřící člověk dělá všechno pro to, co je výhodné pro jeho Boha. Nevěřící člověk dělá věci, které jsou výhodné pro něho a pro jeho rodinu. A proto, jestliže by nás to svádělo k tomu, že bychom hřešili, tak je potřeba se tomu vyhnout. Tento bod s tím souvisí nedůvěřovat lidem. Jeremiáš 17:5 říká, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Centrem našeho problému musí být Kristus. To, v čem hledáme pomoc, musíme hledat u Boha. A my někdy máme pocit třeba svěřit se do rukou nějakých v úvozovkách odborníků. Jsou odborníci, které dal Bůh, třeba lékaři. Proč ne? Ale někdy ve věcech duchovních nebo ve věcech, které souvisí s vírou, hledáme pomoc u někoho, kdo není křesťan. No, to asi nepůjde. Možná by mi někdo řekl, že jsem fundamentalista, ale asi nebudu hledat pomoc, například kdybych potřeboval, co já vím, v nějaké dětské poradně, jak vychovávat dítě, ale mám tady Bibli, mám tady kazatele. Mnoho lidí řeší své manželské problémy v předmanželské poradně. No nevím, jako myslím si, že Bible je dostatečná k tomuto a že Bůh může. Samozřejmě v Bibli nemám inzulín, který si můžu píchnout. Je spousta onemocnění, které prostě Bůh dal lékaře, ale v určitých oblastech života, která se týkají duchovní, tak tam bych varoval před tím jít za takzvanými experty, kteří vám budou radit, že dítě nesmíte trestat, kteří vám budou říkat, že homosexualita je normální a podobně, tak tam to jde přímo proti Bohu. Chci vám teď uvedl 7 až 8 bodů, jak se vyhnout utrpení tím, že něco nebudete dělat. A pak tady mám pár bodů, co dělat. Jak se vyhnout utrpení pozitivně. 1. Tesalonicenským 4.16 říká, zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. A teď je to důležitý. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Když za vám přijde někdo, kdo má problémů nad hlavu. To já jsem si teď ze svých stránek odstranil svoji adresu, protože mi psali lidé, kteří už měli tak zamotaný život, že jsem si říkal, tak jako to stejně na to nemám, nevím, co jim odpovídat, radši, ať se najdou pomoc někde ve svých zborech. Ale vždycky můžete člověka potěšit, tedy jsme, podívej se, i kdyby si zamotal život sebe horším způsobem, i kdyby si měl nevyléčitelnou chorobu, že zítra už tady nebudeš, kdyby se mělo stát cokoliv, tak se potěšuj tím, že přijde pán, který tě vzkřísí a budeš už navždy s tím. Mnoho nemocných matek se trápí s tím, když zemřu, zůstanou tady po mně děti. To je asi tak nejtěžší věc, kterou jsem se kdy setkal. Ale i ta matka, ona už tam trpět nebude. Ona už tam nebude mít strach, co se stane. A i do tohoto má Bible zaslíbení. Bůh je Bohem vdov a sirot. Bůh se dokáže postarat o sirotky. A Bible to ukazuje. Podívejte se třeba Daniel, který byl vzán totálně bez rodičů do paláce, kde byl vyučován okultismu. A kdo z něho vyrost? Bůh miluje naše děti víc než my. Bůh se dokáže postarat o cokoliv. A většinou z těch opuštěných, z těch, o kterých se tak klepeme, on se dokáže tak fantastickým způsobem ujmout, že z nich udělá boží muže, který si dodnes připomínáme. Maličký Samuel byl znát od maminky a vyrůstal někde u kněze, který nebyl zrovna příkladem cnosti. A když přišel obětovat, tak to byl někdo. Takže nemějme strach, protože takový ten strach vlastně říká, tak Bože, ty to beze mě nezvládneš. Zvládne. I v těchto věcech můžeme mít pokoj. Důvěra Bohu. Jan, 1. Janova 5.13. Toto vám píšu, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. To jenom ukazuju znovu, kdo to řekl a kdo zatím stojí a kdo to nikdy nevezme zpět. Kdo věří, má věčný život. Jak tu víru naplňovat? Číst písmo. 2. Timoteovi 3.15. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Od dětství znáš svatá písma a toto všechno, co vám říkám, pokud vás to aspoň trochu potěší, tak jsem to vyčetl z Bible. To není má moudrost. A úplně poslední věc, kterou jsem si nechal nakonec a která je nejdůležitější. Filipským 4.6. Co nám Bůh přikazuje? Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a přednášejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Co nám tento verš neříká? Modlete se k Bohu, on to všechno vyřeší a všechno bude fajn. To nám neříká. Ale co říká? Boží pokoj bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Můžete mít dva lidi, kteří procházejí hroznou situací. První může v ní zemřít strachy a druhý po celou dobu může mít pokoj. Já jsem jednou viděl, v zoologické zahradě se stalo stály dva lidé, bylo to jedno dítě a jeden dospělý muž. A tam bylo sklo a za tím sklem byl obrovský vlk. Ne vlk, lev to byl, promiňte, byl to lev. A najednou ten lev se rozběhl a skočil proti tomu sklu a ten chlápek, protože viděl, že tam sklo, tak se tak usmál. A to dítě, něm by se krve nedořezal. A to je pohled tohoto verše. Jestliže vím, že mě Bůh chrání před tím ďáblem, který mě chce pohltit, tak on je tam sklo. On může řvát, ale já můžu být v klidu. Ale pokud nevěříme Božímu slovu, pokud jeho zaslíbení nebereme vážně, tak se v těchto věcech můžeme usoužit strachem. Ďábel řve a má radost z toho, že se bojíme. Ale pokud víme, kdo je náš Pán, tak to Bohu předložíme, modlíme se. Netrapte se žádnou starostí, to je příkaz. Bůh říká, netrapte se žádnou starostí. Je to možný? No je, pokud vím, kdo je Bůh, tak to je možný. Dám mu to. A poslední verš, 1. Petrova 4.12. Moje milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste si ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Takže pokud bychom to úplně vzali do slova, přišlo nějaký existenciální nouze, něco, kde bychom se báli o život nebo něco, tak si vemte, že kdybychom opravdu Bohu věřili, no Bože, to je úžasný, já mám pokoj, možná přijdu o život, vůbec nevím, jak to dopadne, ale vím, že ty to máš ve své ruce, jsem úplně klidný. Takovýmto příkladem je apoštol Petr, který mu hrozilo, nevím, jestli se bál bolesti, mučení, čehokoliv, měl být popraven. On v noci mezi vojáky v klidu spal. Znal svého Pána. A tak bych vám chtěl říct, že nejhorší na utrpení je někdy strach, je to někdy soužení. My ho můžeme odložit. Můžete v tom soužení mít radost a můžete mít v něm pokoj, protože konec dobrý, všechno dobré a náš život dopadne dobře. Já věřím, že se setkáme všichni v nebi. A pokud tohle to víte, tak můžete odložit strach, můžete odložit starosti a pokud přijde utrpení, tak se z něho můžete radovat. Amen.